Եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 9-ն է, օրը 3:07, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը, առավոտվա մեր եթերում տեղ գտած նյութերի մասին նախամարոտ։ Վրաստանում խորհրդանական ընտրություններից հետո արտաքին քաղաքական կուրսի ինչ փոփոխություններ են սպասվում, հարցազրույց վրաց փորձագետի հետ։ Հոկտեմբերին, նոյեմբերին, դեկտեմբերին մեծ թվով պետություններում ենթադրվում են սոցիալական ընդվզումներ, հայտնում է միջազգային վերլուծական կազմակերպությունը։ Այսուհետև շաբաթը 1 կծանոթանանք այս տարվա Նոբելյան մրցանակակիրներին, արդեն 3 հայտնի էին բժշկության բնագավառի Նոբելյանակիրները։ Կթերցենք նաև օրվա մամուլը, սակայն այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում։ Լուրեր։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը երեք հայտնել է, որ վատագույն սցենարով դեպքեր են տեղի ունենում Սիրիայում, ինչի համար Թուրքիայի նախագահը հորդորել է միջազգային հանրությանը միջամտել։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Գյուլը նշել է, որ Թուրքիան կձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր քայլերը իր սահմանները պաշտպանելու համար։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիան պատասխան կրակ է բացել Սիրիայի վրա այն բանից հետո, երբ Սիրիան ռմբարկել է սահմանամերձ գյուղական տարածքը։ 6 օր է արդեն, որ Թուրքիան հակադարձում է սիրիական կողմից եկող կրակոցներին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը զեկույց է հրապարակել այն մասին, որ համաշխարհային տնտեսությունը շարունակում է թույլ մնալ։ Ենթադրվում է, որ միայն հաջորդ տարի այն դանդաղ տեմպերով կաճի։ Համաձայն զեկույցի, անկումը կերկարաձգվի այնքան ժամանակ, մինչև Եվրոպայում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քաղաքականություն ստեղծողները քայլեր չձեռնարկեն իրենց տնտեսական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ռուսաստանի և Բրազիլիայի որպես առաջատար զարգացող շուկաների մասին խոսելիս, զեկույցում ասվում է, որ այստեղ աճը նույնպես կլինի դանդաղ ընթացքով։ Հունաստանի ոստիկանությունն անվտանգության խստացված միջոցներ է կիրառելու կանխելու հնարավոր բողոքի ակցիաները, որոնք այսօր կարող են տեղի ունենալ Աթենքում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի 6-ժամյա այցի ընթացքում։ Արդեն 3 առևտրական միավորումների հազարավոր հույն ներկայացուցիչներ բոյկոտում էին Մերկելի այցը Եվրամիության դրոշներն այրելով։ Շատ հույններ մեղադրում են Մերկելին պարտքերի տակ չկված Հունաստանի նկատմամբ կոշտ տնտեսական միջոցներ իրականացնելու մեջ։ Այսօր հանրահայտ Beatles խմբի անդամ Ջոն Լենոնի ծննդյան օրն են, նա կդառնար 72 տարեկան։ Երաժշտական փայլուն կարիերայի ձախ Լենոնը հայտնի էր նաև որպես քաղաքական ակտիվիստ։ Իր քաղաքական հայացքները նա հայտնում էր և երգերի, և հրապարակային ելույթների միջոցով։ Հանրահայտ Imagine հիթում Լենոնը հենց խոսում է այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի աշխարհը։ Այսօր աշխարհում տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպելու բոլոր ժամանակների հիպիների կուրքի պատվին։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Քաղաքական ակտիվ աշնան սկիզբը դրեց Հարևան Վրաստանը, որտեղ խորհրդանական ընտրությունից հետո հաղթանակ տարած ընդդիմադիր վրացական երազանք Տաշինքի ղեկավար Բիդինա Իվանաշվիլին երեք հրապարակեց նախարարական նոր կաբինետի կազմը։ Փաստորեն Իվանաշվիլին զբաղեցրեց վարչապետի պաշտոնը։ Նորաստեղծ կաբինետի առանցքային դերակատարներից մեկն էլ դարձավ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Ալասանյան, զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։ Նոր կազմը նոր փոփոխությունները ենթադրում, և այս պահին հետաքրքիր է հատկապես հիմանալ, թե արտաքին քաղաքական կուրսի ինչպիսի փոփոխություններ են ակնկալվում։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցած Մայա Փանջիկիցեն արդեն իսկ հայտնել է, որ փորձ է արվելու բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այնուամենայնիվ չհրաժարվելով Եվրատլանտյան կառույցներին ինտեգրվելու գործընթացից։ Թե ինչպես է դա պատրաստվում իրականացնել Վրաստանը, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը, զրուցելով Թբիլիսիում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների վրացական հիմնադրամի ավագ փորձագետ Կախա Գոգոլաշվիլիի հետ։
Բիդինա Իվանեշվիլիի ղեկավարած Վրաստանի նոր կառավարությունը փորձելու է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն պարզ չէ, թե ինչպես է այդ արվելու, եթե միևնույն ժամանակ Իվանեշվիլին հայտարարում է, որ Եվրաատլանտյան կառույցներին ինտեգրվելու Վրաստանի գիծը չի փոխվելու։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Թբիլիսիում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների վրացական հիմնադրամի ավագ փորձագետ Կախա Գոգոլաշվիլին։ Երեկ, ինչպես հայտնի է, հրապարակվեց Վրաստանի կառավարության նոր կազմը, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է Իվանեշվիլին։ Արտգործնախարարի աթոռը հանձնվեց Մայա Փանջիկիձեին, ով արդեն իսկ հայտարարել է, թե Վրաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխություն չի լինի, միաժամանակ հավելելով, որ նոր կառավարությունը զբաղվելու է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Լսենք վրաց փորձագետին։
Единственное направление, где Грузия ожидает, конечно же, перемен, это направление отношений с Россией.
Վրաստանի արտաքին քաղաքականությունում միակ ուղղությունը ուր փոփոխություն է սպասվում հարաբերություններն են Ռուսաստանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Եվրոատլանտյան ինտեգրացիային, ապա այս ուղությամբ, ինչպես բազմիցս հայտարարել է Իվանիշվիլին, մտադրություն կա շարունակել այն գիծը, որը տարվում էր Սաակաշվիլիի կառավարության կողմից։ Չնայած մենք դեռ պետք է տեսնենք, թե իրականում ինչ տեսք կունենա Իվանիշվիլիի արտաքին քաղաքականությունը, բայց ինչպես ասացի հայտարարությունների մակարդակով, Վրաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ առաջնությունները չեն փոխվի ինտեգրացիան Եվրոատլանտյան կառույցներում։ Ուստի այստեղ հարց է առաջանում, թե այդ պարագայում ինչպես են կարգավորվելու հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, քանի որ Մոսկվայի համար անընդունելի է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի ցանկությունը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդև անգամ հայտարարեց, թե 2008-ի օգոստոսի պատերազմի նպատակներից մեկն էր դեպի արևելք Հարավային Կովկաս ՆԱՏՕ-ի առաջխաղացման կասեցումը։ Ըստ Գոգոլաշվիլի, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից է կախված նաև Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը։ Վրաց-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցությունը պայմանավորված է Հարավ-Կովկասյան էներգետիկ առևտրային միջանցքի զարգացմամբ, և այստեղ այս միջանցքի առկայությունը ակնհայտ հակասության մեջ է մտնում Ռուսաստանի շահերի հետ, որը ցանկանում է պահպանել իր առանձնահատուկ դերը որպես Եվրոպային գազ ու նավթ մատակարարողի։ Այստեղ նույնպես շատ կարևոր հարց է առաջանում. կհաջողվի արդյոք Իվանիշվիլիին բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ու միաժամանակ կենսունակ պահել այս խոշոր ծրագրերը։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա ըստ Ռանդֆորդ միջազգային վերլուծական կենտրոնի զեկույցի, Ռուսաստանում լարվածություն կառաջացնեն տեղական ընտրությունները, իսկ ժողովրդի շրջանում էլ ավելի մեծ թվով մարդիկ կդժգոհեն նախագահ Պուտինից և Եդինա Ռասիա կուսակցությունից։ Զեկույցում չկա անդրադարձ Հարավային Կովկասին, խոսվում է աշխարհի խոշոր կետերում ընթացող իրադարձությունների մասին, մասնավորապես նաև այն մասին, որ մեծ թվով պետություններում հոկտեմբերին, նոյեմբերին, դեկտեմբերին ենթադրվում են սոցիալական ընդվզումներ։ Զեկույցի մասին ավելի մասն լսեք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած նյութում։
Stratford Strategic Forecasting միջազգային վերլուծական կազմակերպությունը, որի կենտրոնը տեղակայված է ԱՄՆ-ում, Տեխաս նահանգում, հրապարակել է աշխարհում այս տարվա վերջին երամսյակում ակնկալվող հիմնական զարգացումների զեկույցը։ Ըստ փորձագետների, հոկտեմբերին, նոյեմբերին և դեկտեմբերին մեծ թվով պետություններում ենթադրվում են սոցիալական ընդվզումներ։ Քաղաքական և տնտեսական աճող ճնշումների ներքո ավելի բացահայտ կդառնան լիդերների աշխատանքի գործունեությունը սահմանափակող գործոնները։ Կշարունակվեն բողոքների ակցիաներ Իսպանիայում, Հունաստանում, Պորտուգալիայում, Եվրոյի գոտու երկրներում կկիրառվեն քայլեր, որոնք թույլ կտան առնվազն որոշ ժամանակով կայունացնել ֆինանսական ճգնաժամը և երաշխավորել տարադրամի հետագա գոյությունը։ Ըստ Stratford-ի, Ռուսաստանում լարվածություն կառաջացնեն տեղական ընտրությունները, իսկ ժողովրդի շրջանում էլ ավելի մեծ թվով մարդիկ կդժգոհեն նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և իշխող Եդինա Ռոսիա կուսակցության աշխատանքից։ Սակայն Կրեմլի դիրքերը դեռ այնքան ամուր են, որ իշխանությունները հարկ եղած դեպքում առանց վարանելու կդիմեն ճնշող քայլերի։ Մոսկվայի համար օրակարգային է մնում ազգամիջյան սրված հարաբերությունների խնդիրը, իսլամիստները կակտիվանան ոչ միայն Հյուսիսային Կովկասում, այլև բավական կայուն տարածաշրջան համարվող Թաթարստանում։ Բացի այդ, Ռուսաստանի ղեկավարների համար դյուրինչի լինի 2013-15 թվականների պետական բյուջեի համաձայնեցումը, քանի որ պետք է գումարներ նախատեսել և սոցիալական ծրագրերի, և բանակի արդիականացման համար։ Stratford-ի փորձագետների կարծիքով Կրեմլը ունի բավական միջոցներ առաջին կամ երկրորդ խնդիրը լուծելու համար, սակայն միաժամանակ և մեկը և մյուսը ապահովելը դժվար կլինի։ Ըստ զեկույցի արտաքին ասպարեզում էլ Ռուսաստանի դիրքերը բարվոք չեն, կա լարվածություն և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հետ հարաբերություններում։ Տարվա երրորդ երամսյակում Ռուսաստանը անդրդվելի էր Սիրիայի հարցում, ինչը օգտագործել էր որպես հաղթաթուղթ Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններում, սակայն վերջին երամսյակում կխուսափի արևմուտքի հետ արճակատումից, թե պետք կփորձի ազդեցությունը պահպանել Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգին նավթամթերք, զենք և վարկեր հատկացնելու միջոցով։ Մոսկվան ընդունում է, որ իր էներգետիկ լծակները Լեհաստանում և Բալթյան հանրապետություններում թուլանում են։ Չորրորդ երամսյակում Կրեմլը կփորձի Գազպրոմ ընկերությանը պաշտպանել Եվրամիության ներկայացրած դատական հայցերից և միաժամանակ կշարունակի Բուլղարիայի և Խորվաթիայի հետ էներգետիկ գործարքներ կնքելու աշխատանքը։ Stratford-ի 2012 թվականի վերջին երամսյակի հնարավոր զարգացումներին վերաբերող զեկույցում չկա անդրադարձ Հարավային Կովկասին։
Այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ 168 ժամն անդրադարձել է 3 նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ազգային անվտանգության ծառայություն կատարած այցելությանը, որտեղ էլ նրան մեղադրանք են առաջադրել։ Բոլորը սպասում են, արդյոք Օսկանյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կընտրվի կալանքը, թե ասենք ստորագրությունը բնակավայրից չբացակայելու մասին։ Դատելով մինչ այժմ տեղի ունեցած իրադարձություններից, Օսկանյանը կարծես ամեն ինչ անում է, որպեսի որպես խափանման միջոց ընտրվի կալանքը։ Խնդիրն իհարկե ցուցմունք չտալը չէ, որի սահմանադրական իրավունքը պարոն Օսկանյանն իհարկե ունի, սակայն ստեղծված իրավիճակում ցուցմունք չտալն ուղղակի նշանակում է իրավապահ մարմիններին դրդել իրեն կալանավորելու։ Իսկ ինչու է Օսկանյանը ձգտում, որ իրեն կալանավորեն, հավանաբար այն հաշվարկով, որ այդ դեպքում գործին ավելի մեծ հնչեղություն կհաղորդվի, ասենք պատգամավորները ստորագրահավաքը կազմակերպեն նրան ազատ արձակելու պահանջով, Գագիկ Ծառուկյանը կհայտարարի, որ պատրաստ է սահմանված գրավի 10 նպատիկը վճարել Օսկանյանին ազատ արձակելու համար, այդ միջնորդությունների մերժման դեպքում ևս մեկ անգամ կհայտարարվի, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Քանի որ նախագահական ընտրություններում պաշտոնական առաջադրումներին մնացել է 3 ամսից պակաս, հիմնական քաղաքական ուժերը պարտավոր են գոնե ինչ-որ ակնարկով պատրաստել հասարակությանը, թե ով է մոտ ժամանակներս մասնակցելու նախագահական մրցավազքին։ Օրինակ այսօր հակամակարքող Լևոն Զուրաբյանը Ամեկ+ին PS հաղորդաշարին տված հարցազրույցում, արտահայտելով իր անձնական տեսակետը, կարծիք հայտնեց, որ կոնգրեսի հանրահավաք իմաստ կունենա անցկացնել այն ժամանակ, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կողնորոշվի իր թեկնածությունը առաջադրելու կամ չառաջադրելու հարցում, որովհետև հանրահավաքի մասնակիցները բացի քննադատություն լսելուց կցանկանան իմանալ, թե ինչպիսին կլինի հակի մարտավարությունը նախագահական ընտրություններում։ Բոլոր դեպքերում, որքան էլ առաջին նախագահը ցանկանա օր առաջ վերադառնալ իր գրքերին, նա չառաջադրվելու, ինչպես ասում են, տարբերակ չունի, քանի որ հակառակ դեպքում կոնգրեսը որպես միասնական ուժ այլևս գոյություն չի ունենա։ Պարզ է, որ հակի բոլոր լիդերներն իրենց բարձր են դասում միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, իսկ երկրորդ տեղում տեսնում են հենց իրենց, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ մի այլ թեկնածություն նրանք չեն ընդունի։ Պատերազմը սարսափների սարսափն է, կցանկանայի այնպիսի մի իր կամ սարք ստեղծել, որ այլևս հնարավոր չլիներ որևէ պատերազմ սկսել։ Այս խոսքերի հեղինակն է Վառոդի հեղինակ Գյուտարար Ալբերտ Նոբելը, ում անունը կրող ամենահեղինակավոր միջազգային ամենամյա մրցանակաբաշխությունն արդեն ընթացքի մեջ է։ Մահացել է մահերի վաճառականը, վերնագրով գրությունը ստիպեց փոխել Նոբելին իր կտակը, պահանջն էր ամբողջ իր ունեցվածքը ամեն տարի բաշխել 5 ուղություններով տարված գիտական բացահայտում ների հեղինակներին, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Երևանից մեկնարկել է Նոբելյան շաբաթը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում հայտնի կդառնան ֆիզիկայի, քիմիայի, գրականության ոլորտներում այդ հեղինակավոր մրցանակի հաղթողները, իսկ հոկտեմբերի 12-ին կհայտարարվի, ով է արժանացել Նոբելյան խաղաղության մրցանակին։ Հոկտեմբերի 15-ին կտրվի Նոբելի հիշատակին նվիրված մրցանակ տնտեսագիտության ոլորտում նվաճումների համար։ Իսկ մինչ այդ երեք հայտնի են դարձել բժշկության բնագավառում աչքի ընկած գիտնականները։ Ցանակը ստացել են ճապոնացի Շինյա Յամանական և բրիտանացի Ջոն Գորդոնը ցողունային բջիջների ոլորտում արած հայտնագործության համար։ Գիտնականները հայտնաբերել են և ապացուցել են, որ մարդու օրգանիզմի սովորական հասուն բջիջները որոշակի միջամտությունից հետո կարող են վերափոխվել ցողունային բջիջների։ Իսկ ցողունային բջիջները մի շատ կարևոր հատկություն ունեն. դրանք ունիվերսալ բջիջներ են, որոնք կարող են վերածվել ցանկացած օրգանի կամ հյուսվածքի։ Հենց այդպիսի բջիջների միջոցով է օրգանիզմը վերականգնում վնասված օրգանները և հյուսվածքները։ Սակայն խնդիրն այն է, որ մարդու օրգանիզմում ցողունային բջիջների քանակը խիստ սահմանափակ է։ Իսկ այս հայտնագործությունը, որ յուրաքանչյուր բջիջ փոքր միջամտությունից հետո կարելի է դարձնել ցողունային, հեղաշրջում կարող է կատարել բժշկության բնագավառում, հեշտացնելով բջիջներից նոր օրգաններ ստանալու գործընթացը։ Այս հայտնագործությունից հետևում է, որ ապագայում հնարավոր կլինի մարդուց որոշակի բջիջներ վերցնելով, այսպես ասենք, աճեցնել նոր օրգաններ, լիարդ թոքեր և անգամ նոր ատամներ ստանալ։ Այս ոլորտում առաջին փորձը Նոբելյան մրցանակակիր գիտնականներից մեկը 79-ամյա Ջոն Գորդոնն արել է դեռ 50 տարի առաջ։ Նոբելյան մրցանակը տրվում է 20-րդ տարի սկզբից գիտության, գրականության և մարդկության համար զգալի նվաճումների համար։ Առողջապահության ոլորտում թերևս ամենահայտնի մրցանակակիրը 1945 թվականին Նոբելի արժանացած Ալեքսանդր Ֆլեմինգն է, ով հայտնագործել է պենիցիլինը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի առավոտվա ծրագիրը, ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։